svo ég 134 og 135. Kristen tegn og merki. Og í kristendómnum hafa við mengar úmyndir som eru ætli gamlar. Þær kunnu úmynda gút, lærina, trunna og anna. Krossurinn. Krossurinn kjentasta úmyndin í kristendómnum. Við lesa í bíblina at Jesus døyi á krossinum. Krossurinn loddrætt træ við tvær træi og í erva. Loddrætta træi minnir okkun á vígiskiftene millum menneska og Gud. Tvær træi minnir á vígiskiftene millum menneska. Öll tei norrlænsku fløtsjene utan ta grønlænska hava kross. Ringurinn. Ringurinn tekin om avlaukan, tui hann hefur onga byrjan og ongan enda. Gullringurinn og mævor og kvinna bera á hondene, merkir at kærleikin mellom tei skal vera altui.